Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Молитвата и езиците на любовта». Следва «Божието лекарство», материал от Дерек Принс. Ще ви представим първата част от този материал. И накрая размисли на Красен Кирилов, един наш сътрудник от София. Ще ви представя три негови материали под заглавия, който мисля, че стои «Нека внимава да не падне», «Защо на нас поръча Бог» и накрая Месията. Останете с радио Гласът на надежда и пожелаваме ние говорителите за днес Теодора Иванова, Мира Василева и аз Божидар Тончев.
Но иде час, и сега е когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина. Защото такива иска Отец да бъдат поклонниците му. Йоан 4 глава, 23 стих. Знаехте ли, че ние сме подобни на Бога? И Бог каза, да създадем човека по нашия образ, по наше подобие. Битие 1 глава, 26 стих. Днес можете ли да твърдите, че сте образът на Бога и на Господ Исус? Положителен отговор на този въпрос може да изглежда малко суетен. Обаче въпреки повече от 6000 години на грях, по някакъв начин в нас има все още от Божия образ. Същността на Божия характер е любовта. Бог е любов и Той ни е създал със способността да обичаме и да бъдем обичани. Въпреки, че способността ни да обичаме е много малка в сравнение с Божието голямо обичащо сърце, ние сме подобни на Него в това. Доктор Гари Чампман в своята книга «Петте езика на любовта» обяснява, че любовта би трябвало да бъде изразявана на езика, т.е. по начин, който другият човек би разбрал. След задълбочено изследване той определя петте езика на любовта, както следва. Думи на утвърждаване, качествено време, правене на подаръци, дела на служене и физическо докосване. Ние се нуждаем да показваме любовта си, като използваме всички тези пет езика. Те са важни, но за всеки отделен човек един от тях е най-важен и се нарича главният език. Имайки предвид, че сме подобни на Бога, нашия Създател, можем да израстваме духовно, докато се учим да показваме нашата любов към Бога, използвайки петте езика на любовта. Какви думи на утвърждаване иска Бог да чуе най-вече от устните ми? Изразявам ли любовта си в утвърждаващи молитви? Кога за последно показах моята оценка за Бога в думи? Моите молитви съдържат ли думи на оценка, хвала и поклонение, като ти си велик и възвишен, благословен и обичащ баща, няма друг Бог по-славен от Господа, Той е върховен, цар на царете и Господ на господарите. Нека се научим да изпълваме молитвите си с хвала към Него. Без съмнение, цар Давид е експерт по употребата на езиците на любовта. Например, «Любете Господи, сило моя! Господ е скала моя, крепост моя и избавител мой, Бог мой, канара моя, на когото се надявам, щит мой, рога на избавлението ми и високата ми кула. Ще призова Господа, който е достохвален. Така ще бъда избавен от неприятелите си». Това е поклонение. Бог е имал причина да каже за Давид: «Намерих Давида, Исеевия син, човек според сърцето ми, който ще изпълни всичката ми воля». Вашите молитви отразяват ли езика на любовта, казвайки на Бога какво е Той за вас? Ние често показваме любов към другите, като прекарваме качествено време с тях. Но намираме ли смисъл в прекарването на качествено време с Бога, като го търсим в молитва и като му отдаваме пълното си внимание? По време на специалното ни време за молитва, споделяме ли най-дълбоките си мисли с Него? Слушаме ли тихо, така че Бог да може да ни каже своята воля и да ни открие своята любов, мечти и планове за живота ни? Този език на любовта, качественото време, е важен за задълбочаването на отношенията ни с Бога. Нашето време за молитва трябва да бъде качествено време с нашия небесен Отец. Ние често говорим за този език на любовта, като да сме насаме с Бога, да имаме лично посвещение, момент с Бога или спокойното време и подобни. Това са моменти на интимност с Бог чрез молитва, хваление и изучаване на Неговото Слово. Този език също така изразява себе си, когато се покланяме на Бога чрез химни на хваление, които говорят за Божието величие и върховенство. Има ли нещо по-добро от това да кажеш: «Аз винаги ще те обичам, Исусе», чрез красиво музикално хваление? Молитвата и хвалението обогатяват нашето качествено време. Непрестанната молитва е ненарушимата връзка на душата с Бога, така че животът от Бога навлиза в нашия живот. И от нашия живот чистота и святост се връщат обратно към Бога. Как бихме могли да достигнем Божието сърце? Как можем да докоснем Бога? Вярно е, че буквално не можем да направим това, но чрез молитва, хваление, размишление и потапяне в Неговото Слово можем да се приближим до Него. Чрез вяра можем да достигнем Създателя на Вселената. Жената, която докосна края на Исусовата дреха, почувства силен импулс да направи това поради вярата си. Тя повярва, че Исус може да я излекува. Тя повярва, че Исус имаше силата да я освободи от болестта и това я накара да поеме риска да отиде близо до Учителя. Повярва в силата, която излизаше от един състрадателен и милостив Бог. Повярва, че само като докосне края на Неговата дреха, ще бъде излекувана. Господи, само една малка частичка от Теб, една малка частичка от Твоята сила. Тази малка частичка ще ме излекува, ще ме възстанови, ще бъде моето спасение. Не заслужавам повече от една малка частичка от Твоята необятна любов. Само малка частичка от Твоята свята сила, Господи, е напълно достатъчна. Само да докосна края на Твоята дреха. Ето това е вяра. Тази вяра докосна Исус. Тя го докосна по такъв начин, че той спря тълпата, която се притискаше около него и попита: «Кой ме докосна?» Това докосване от вяра не можеше да остане незабелязано. Исус трябваше да ни научи как да го достигаме. Това е този вид вяра, която спасява, лекува, възстановява, придава значение на живота и ни дава волята да живеем. То е едно желание, което разцъфва от сърце, което е в отчаяна нужда от Бога. Това е въпросът, който резонира в ума и сърцето на Създателя днес. Кой ме докосна? Отговорът е огромна въздишка на тъга, която идва от трона на Бога в думи като тези. Тези люди ме почитат с устата си, но сърцата им са далеч от мен. Вторият начин, по който можем да докоснем Исус, е чрез поклонение. Чрез поклонението можем да изразим това, което е в сърцата ни. Молитвата е отварянето на сърцето към Бога, като към приятел. Можем ли да докоснем Бога? Да, разбира се, можем да докоснем Бога. Можем да го докоснем чрез пламенна молитва, извираща от душата, една песен на любов или живот на посвещение. Бихте ли искали да докоснете Бога? Нека отговорът ви бъде «Да, аз искам да се науча истински да му се покланям. Искам моите молитви да достигнат неговото величие и да показват колко много го обичам». Как можем да покажем любовта си към Бога чрез езика на даването на подаръци? Някой, който е беден, може да каже «Аз съм изгубен. Нямам нищо стойностно, което да предложа на Бога». От друга страна, някой, който е самоуверен, може да направи списък с неща, които да даде на Бога, като таланти, глас, който пее хармонично, духовна проповед, кариера, семейство, да е добър домоуправител и други подобни. Най-добрият подарък, който можем да предложим на нашия Спасител, е сърце пълно с любов към Него. Този дар със сигурност ще зарадва Божието сърце. Молитвите ни на хвала постоянно ще се въздигат като богат парфюм на благодарност към Него. Библията споменава една жена, която изрази любовта си с подарък. Тя не можеше да намери друг начин да изрази любовта и благодарността си, освен чрез даването на подарък. Исус прие нейния подарък. Тази жена бе Мария Магдалена. И нейната история намираме в Марко 14 глава от 3 до 9 стихове. Стойността на парфюма е била около 700 долара. Сума, която се е печелила от работник за около 6 месеца. Този дар от любов бе дело на поклонение. Исус разбра значението на този дар. Това бе свидетелство на благодарност, което Мария Магдалена даде на своя Спасител. Какви дарове можем да донесем на нашия Спасител? Може дори да не знаем как да отговорим на това. Но докато се молим искрено за мъдрост, Светия Дух ще ни ръководи. Ние ще знаем как да покажем любовта си чрез нашите дарове. Ще знаем как да отговорим на нашия обичащ Бог, защото Той ни даде всичко от любов. Оня, който не пожали своя син, но го предаде за всички ни, как не ще ни подари заедно с него и всичко? Посланието към Римляните, 8 глава, 32 стих. Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлините, у когото няма изменение или сянка от промяна. Яков 1 глава, 17 стих. Може би най-добре разбираме Божията любов, докато разбираме, че служенето е език на любовта. Една от най-великите прояви на този език е Исус Христос. Библията казва в Матей 20 глава 28 стих: «Човешкият син не дойде да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина». Целият му живот бе постоянно предаване на служене. Как тогава мога да покажа любовта си чрез дела на служене? В ежедневно молитвено време мога да се моля специално за Светия Дух да ме води до някой, на когото мога да служа днес. Мога да се моля за мъдрост, да оценявам дарбите си, за да намеря мястото, в което съм най-добре квалифициран да служа на Бога и на Неговите деца. Мога да търся възможности да служа на моя ближен, защото Исус каза: «Истина ви казвам, понеже сте направили това на един от тия най-скромни мои братя, на мене сте го направили». Да служиш на другите като наша вярна служба на Бога е наистина да се покланяш, защото това е спонтанен отговор на спасяващата благодат на Христос, която превежда в служене. Даром сте получили, даром давайте. Сме посъветвани в Матей 10 глава, 8 стих. Бог е любов и желая ние да показваме своята любов. Не е достатъчно да кажеш: «Бог знае, че го обичам». Нашият Изкупител жадува за признание. Той гладува за състрадание и любов от тези, които е изкупил с кръвта си. Той купнее с неизразимо желание да дойдат при Него и да имат живот. Поклонили ли сте се на Бога днес? Как Му показахте любовта си днес? Нека Му се поклоним сега в молитва. Защо Бог купнее да показваме любовта си? Защото подобно на възрастен човек в старчески дом, той се чувства самотен. Защото неговите люди забравят кой е той. Защото неговите деца нямат време да го посетят. Или ако те намерят време, това е само веднъж на седмица, когато посещават църквата в събота с чувството, че са изпълнили задължението си. Те не са свързани с него, нито търсят да общуват с него, преди да побързат да се приберат у дома. Визитата е свършила. Децата му дори не идват достатъчно близо, за да докоснат края на неговата дреха. Бог иска децата му да му се покланят в любов. Той желая те да дойдат достатъчно близо, за да докоснат сърцето му. Можем да се научим да показваме на Бога любовта си, почета си, поклонението и обожанието си. Библията казва във Второзаконие 10 глава 12 стих: «А сега, Израилю, какво иска от тебе Господ, твоят Бог, освен да се боиш от Господа, твоя Бог, да ходиш във всичките му пътища, да го любиш и да слугуваш на Господа, твоя Бог, с цялото си сърце и с цялата си душа? Ако той не се интересуваше, не би посветил първите 4 заповеди на това да ни напомня колко важно е за него да му се покланяме. Може би сме забравили да се подчиняваме на тези заповеди, защото те са написани в негативна форма. Фразата «Ти няма да» в 10 заповеди може да ги прави да изглеждат забраняващи и груби. «Ти няма да имаш други богове, освен мен». Обаче за всяко «не» в 10 заповеди има косвено «да», което ни казва: «Да, покланяй се на истинския Бог. Покланяй се на Бога. Той е достоен. Призовавай го и му кажи колко много го обичаш. Благославяй неговото свято и свещено име. Докосвай го с благодарност, песни и молитви. Прави това от любов към Бога. Слушай, Израилю, Иова, нашият Бог е един Господ, и да възлюбиш Господа, твой Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила». Поклонението е дълбоко лично преживяване. То е изразяване на едно сърце, изпълнено с любов към нашия Спасител. Исус ни казва: «Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум». Помнете, че Бог търси своите деца, които ще му се покланят в любов. На този световен ден на молитва нека да покажем любовта си чрез езиците на любовта. Нека му се поклоним в молитва и хваление. Нека повтаряме това, което псалмистът Давид е написал: «Ще хваля Господа, докато съм жив. Ще пея хваление на моя Бог, докъдето съществувам».
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, програмата ни продължава с темата Божието лекарство. Уводният текст, върху който ще спрем вниманието ви, е в 3 Йоанново 2 стих. Там апостолът се обръща към получателя на своето писмо и казва: «Любезни, молитвам да благоуспяваш и да си здрав във всичко, както благоуспява душата ти». Ще ви предложим размислите на Дерек Принс именно по темата за това, кое е Божието лекарство. Ще споделя с вас как от собствен опит открих това прекрасно Божие лекарство. Беше в началото на Втората световна война, разказва Дерек Принс. Аз съм британец и по време на войната служих 5 години и половина в британската армия като санитар, или, както му казват американците, болничен прислужник в медицинските части. В продължение на 3 години служих в пустините на Северна Африка, първо в Египет, после в Либия и накрая в Судан. В пустинята има две неща, които са повече от всичко друго – слънце и пясък. Прекарах почти цяла година там, без изобщо да видя асфалтиран път. Пътувахме по пясъка, спяхме на пясъка и дори много пъти имахме чувството, че ядем пясък. В съчетание с слънцето това имаше тежки последици върху кожата на много хора, които не бяха подготвени за такива условия. Аз самият бях един от тях. Първо се влоши състоянието на краката и ръцете ми. Кожата силно се напука и бях напълно неработоспособен. Командирът на моята част се мъчеше да попречи на постъпването ми в болница, защото знаеше, че ако постъпя, ще ме загуби като служещ в неговата част. В продължение на няколко месеца накуцвах, но се опитвах да изпълнявам воинския си дълг, докато накрая командирът ми разреши да постъпя в болница. Смених 3 или 4 военни болници и прекарах в тях цяла една година. Там срещнах войници, които са били 2 години в Близкия изток и бяха прекарали 18 месеца в болница в състояние подобно на моето. Поставиха ми доста наброй компетентни диагнози и всяка от тях беше малко по-дълга от предишната. Накрая заболяването ми беше определено просто като хронична екзема и аз бях подложен на най-доброто за времето си лечение, което обаче не помогна. Видях и много други войници в подобно състояние. И на тях не помогна. Тези, чието състояние беше наистина сериозно, с изгарения, обикновено бяха изпращани с кораб в Южна Африка. Моето състояние обаче не беше чак толкова сериозно, а и функциите ми в британската армия не бяха чак толкова важни, че да прехосат цял билет, за да ме превозват до Южна Африка. И така си лежах в леглото ден след ден, чудейки се какво ме очаква. Ако прекарате цяла година в болница, ще ви се стори цяла вечност. Малко преди това изпитание бях влязъл в истински лични взаимоотношения с Бога. Бях новороден и изпълнен със Светия Дух. Обаче бях много невеж в областта на библейското знание. Имах Библия и наистина нямаше към кого друг да се обърнат за помощ, освен към Бога и Неговото Слово. Търсейки изход, започнах да изследвам Библията, да видя какво може да ми каже тя относно здравословното ми състояние. Нямах никакви теории относно изцелението, просто знаех, че се нуждая от него. Разполагах с Библия и с много време да чета, понеже нямаше какво друго да се прави. Така че започнах да изследвам, за да намеря нещо, което да ми покаже дали наистина мога да се доверя на Бога за изцелението на тялото си. Един ден се натъкнах на няколко стиха от книгата Притчи, които започнах да наричам «Шишенцето с Божието лекарство». Тези няколко стиха са записани в 4-та глава на книгата Притчи. Това са 20, 21 и 22 стихове. «Сине мой», пише там, «внимавай на думите ми, приклони ухото си към беседите ми, да се не отдалечат от очите ти,
пази ги дълбоко в сърцето си, защото те са живот за тия, които ги намират, и здраве за цялата им снага. Последната фраза прикова вниманието ми. Здраве за цялата им снага. Разбрах, че цялата ми снага означава цялото ми тяло. Помислих си, здраве. Ако имам здраве в цялото тяло, тогава няма да има място за болести. Това е, което Бог ми обещава. После погледнах в полето отстрани и разбрах, че друг възможен превод на думата здраве е лекарство. Това ми се стори дори още по-актуално за моето състояние. Бог ми обещаваше нещо, което щеше да бъде лекарство, носещо здраве на цялата ми плът. И си казах, точно това се нуждая. Така че се върнах и отново прочетох този пасаж. Разбрах, че всъщност Божието лекарство става достъпно чрез тези негови думи. 20 стих казва, внимавай на думите ми, преклони ухото си към беседите ми. А 22 казва, защото те са живот за тия, които ги намират, и здраве за цялата им снага. Така че лекарството се намира в Божиите думи и беседи. После видях фразата «тия, които ги намират» и разбрах, че става въпрос за нещо повече от четене на Библията. Става въпрос за четене на Библията по такъв начин, че да разберем как да получим това, което Бог предлага. Аз бях получил, възможно, най-добрата медицинска помощ за онези условия и тя не ми помогна. Така че взех едно решение, което на пръв поглед изглеждаше наивно. Реших, че ще вземам Божието Слово като лекарство. Това бе изключително важно решение в живота ми. Когато го взех, Господ лично ми проговори. Не гласно, но много ясно. Той каза, когато лекарят дава лекарство на някого, указанията за приемането му са върху шишенцето. След това казвам, това е моето шишенце с лекарство и указанията са върху него. Най-добре ще е да ги изучиш. Бог ми припомни, че лекарят не гарантира никакъв резултат от лекарството, което е предписал, ако то не се взема според указанията. Като санитар бях напълно наясно с това. Ето защо реших да изуча указанията върху шишенцето. Разбрах доста бързо, че съществуват 4 конкретни напътствия за вземането на Божието Слово като лекарство за физическото тяло. Ето кои са те. Първо, внимавай на думите ми. Второ, преклони ухото си към беседите ми. Трето, да не се отдалечават от очите ти. И четвърто, пази ги дълбоко в сърцето си. Осъзнах, че ако искам лекарството да доведе до нужния резултат, то това са 4 указания, които трябва да изпълнявам. Не мога да ви опиша подробно това, което последва. Но започнах да свеждам глава над Библията 3 пъти на ден след хранене, защото тогава обикновено хората вземат лекарства. Казвах си, Боже, ти си казал, че тези твои думи ще бъдат лекарство за цялата ми снага и сега аз ги вземам като лекарство за мен в името на Исус. След няколко месеца Божието лекарство, приемано по този начин, доведе до резултата, който Бог беше обещал. Бях напълно здрав във всяка част на тялото си. Преди доста години, казва Дерек Принс, записах това свое преживяване на касета. Наскоро в Лондон срещнах млад човек от Пакистан, който ми каза, че е станал християнин, но е страдал от екзема в продължение на 20 години. Един ден чул касетата ми и решил да направи това, което бях направил аз. В неговия случай бил изцелен за 2 или 3 дни. Това е още едно актуално свидетелство, че лекарството все още върши онова, за което е предназначено. Искам да споделя с вас уроците, които научих относно указанията върху шишенцето с Божието лекарство и как те се изпълняват. Ако си спомнете, указание номер 1 гласеше «Внимавай на думите ми». Трябва да разберем, че когато Бог ни говори, Той изисква нашето нераздвоено внимание. Ако Всемогъщият Бог е пожелал да ни говори, то благоприличието изисква ние да го слушаме с пълно и почтително внимание. В действителност, отношението на много хора днес не е такова. Поради огромното изобилие от вестници, радио, телевизионни програми и така нататък, поради многото различни фактори на съвременната култура, почти е станало практика да слушаме 2 различни неща по едно и също време. Страдаме от болест, която може да се нарече раздвоено внимание. Удивлявам се, когато отида в някой дом и видя как младежите си пишат домашните и в същото време гледат телевизия. Не отдават пълно внимание нито на едното, нито на другото. В днешно време на много места срещаме това, което се нарича музика за фон. Водим разговор, като в същото време с едното ухо слушаме музика за фон. Лично мен това напълно ме разстройва, споделя Дерек Принс. Аз съм такъв тип човек, който желая да се съсредоточи върху едно нещо и да не разсейва вниманието си. Мисля, че това е нещо, което Бог е поставил в мен и не смятам да се отказвам от него. Когато разговарям, искам да слушам човека, с когото разговарям. Когато слушам музика, искам да слушам музика. Обичам музиката. Когато слушам музика, я слушам с пълно внимание. В цялата Библия главният ключ към изцелението от Бога е слушането. Нека го кажем простичко. Ключът към изцелението е слушането. Това, което слушаме и как слушаме. Исус казва на учениците си: «Внимавайте в това, което слушате». Внимавайте как слушате. Трябва да свържим двете заедно. Важно е и какво слушаме, и как го слушаме. Има още един пасаж в Стария Завет, свързан с изцелението, в който се набляга на същото нещо. Това е Изход, 15 глава, 26 стих, където Господ казва на Израил чрез Мойсей: «Ако прилежно слушаш гласа на Господа, своя Бог, и вършиш онова, което му е угодно, и слушаш заповедите му, и пазиш всичките му повеления, то не ще ти нанеса ни една от болестите, които нанесох върху египтяните, защото аз съм Господ, който те изцелявам». Обърнете внимание на това последно изявление. То напълно съответства на казаното за шишенцето с лекарство. Аз промислям за това лекарство. Аз съм твоят лекар. На съвременен език точно така могат да се преведат последните думи от цитирания пасаж. Аз съм Господ, твоят лекар. Бог казва на хората си: аз желая да бъда твой лекар, лекар на физическото ти тяло. Обаче има условия. И започва с едно ако. Първото важно условие. Ако прилежно слушаш гласа на Господа, своя Бог. Нали разбирате? Важен е начинът, по който слушаме. Думите, преведени като прилежно слушаш, на еврейски съдържат два пъти глагола слушам. Това може да се преведе още така. Ако слушаш, слушайки гласа на Господа, своя Бог. Ударението е поставено върху начина на слушане. Докато търсих изцеление за себе си, продължава Дерек Принс, стигнах до този стих, свързан с Притчи 4:20-22, и се запитах: какво означава това да слушаш, слушайки? И сякаш Бог отново ми даде отговор. Той казва: имаш две уши, дясно и ляво. Да слушаш, слушайки, означава да ме слушаш и с двете си уши, и с дясното, и с лявото, а не е с дясното да слушаш мен, а с лявото нещо друго, защото резултатът ще бъде объркване. Ударението е върху слушането и отдаването на нераздвоено внимание на Бога. Това е първото указание върху шишенцето с Божието лекарство. От значение е какво чуваме и как го чуваме. Това не само ключът към това да бъдем изцелени, но и за получаването на вяра. Двете неща, разбира се, са тясно свързани. Вярата е тази, която ни дава способност да получим изцелението, като използваме лекарството, което Бог е промислил за нас. Да се възползваме от него. Ето един от моите любими стихове, който стана реален за мен пак по време на този дълъг престой в болницата. Римляни 10:17. И тъй, вярата идва от слушане, а слушането от Божието Слово. Докато лежах там, непрекъснато си казвах: знам, че ако имам вяра, Бог ще ме изцели. Веднага след това обаче си казвах: в такъв случай аз нямам вяра. И когато изговарях думите «значи нямам вяра», изпадах в положението, което Джон Баньян описа в своята книга «Пътешественика», наричайки го «блатото на отчаянието», една тъмна, самотна долина от отчаяние. Един ден, докато си четях Библията, очите ми попаднаха на Римляни 10:17. И тъй вярата идва от слушане, а слушането – от Божието Слово. Две думи изпъкнаха пред очите ми. Вярата идва. С други думи, не трябва да се отчаивате. Може би нямате вяра, но тя идва. Ако я нямате, можете да я получите. Разбира се, погледнах, за да видя как идва вярата, и видях, че се казва от слушане. А слушането от Божието Слово. Отново точно както в Притчи. Аз бях опътен направо в Божието Слово. Започнах да анализирам този стих и разбрах, че започваме с Божието Слово. Това е началото. Внимателно слушаме Божието Слово. И от слушането идва онова, което Библията нарича чуване. способността да чуеш Бога. И след това чуването се развива вяра. Божието Слово е такова, че като внимаваме в него, то произвежда чуване. И когато продължаваме да чуваме, вярата ни се развива. В известен смисъл всичко зависи от това, как подхождаме към Божието Слово. Дали го правим с нераздвоено внимание? Дали слушаме и с двете уши? Съсредоточаваме ли се върху него? Достигаме ли до духовно и умствено състояние, което Библията нарича чуване, при което да сме способни да чуем какво ни казва Бог? Много хора четат Библията, но никога не чуват Бога. Те не чуват своя Бог, защото мислите им са заети с други неща. Чудят се как ще платят найма или какво ще бъде времето, или пък са загрижени поради политическата обстановка. В мисленето им действат други сили и като следствие от това те никога не развиват чуване. Трябва да развиваме чуване и от чуването ще се развие вяра. Божието Слово и отношението към него е това, което произвежда чуване, а от чуването идва вярата. Винаги сме насочвани към Божието Слово и към това как да го прилагаме. Така че първото указание върху шишенцето с Божието лекарство е «Внимавай на думите ми». Уважаеми слушатели, ако искате да чуете проникновения коментар на Дерек Принс върху останалите три указания върху шишенцето с Божието лекарство, ще трябва да слушате редовно нашите програми.
Уважаеми слушатели, преминаваме към последната част на нашата радиопрограма за днес. Но преди това искам да ви споделя, че когато ние получаваме материали от нашите сътрудници, много се радваме и затова сега аз ще споделя някои неща, които нашият сътрудник Красен Кирилов от София ни е пратил. Първият материал е «Който мисли, че стои, нека внимава да не падне». Това е на базата на посланието до Коринтияните, първото послание, 10 глава, 12 стих. Силни думи казва апостол Павел на една изпълнена с проблеми църква. В наше време е същото. Духовният враг е същият, Сатана. Същите са и трудностите, пред които са изправени хората, желаящи да са достойни християни. Не бива да говорим за неприятеля, но трябва да се пазим от неговите хитри измами. След грехопадението на земята, познаването на коварните капани на дявола и интелигентното му демонично воинство е важно. Бог постоянно ни предупреждава дори и за това, че дявола може да се преправя на светъл ангел. Второто послание до Коринтияните, 11 глава, 14 стих. В текста от второто послание до Тимотея, 2 глава, 26 стих, сме предупредени за примката, водеща в плен на дявола. За ловените няма прошка, мир или спокойствие. Библията говори, че духовният ни приятел е силен, интелигентен, жесток. Той иска да увреди и направи безполезни християни всички истински вярващи. За уловените в примката да няма радост, никаква свобода, безполезен, лош и скучен живот. Един от най-успешните капани на стена е мисълта, че всички грешат. Давид, когато Бог обичаше, направи серия от грозни грехове. Ной пък се напи, Авраам излъга. Петър с клетва се отрече от Исус. Това обаче е половината от истината. Давид и всички останали герои на вярата съжаляваха за греха си. До края на дните им и в потомството след тях останаха лоши последствия от греховете. Малки грешки може. Много често неприятеля ни успокоява с това, че Бог ще ни прости. И тая чашка, последно, само тази цигара. Ще правя си в бизнес, но ще помагам на църквите с пари. Кой знае за моите интимни тайни? В плуващия кораб малките дупки неусетно стават по-големи и потъваме без да се усетим. Нали обичам Бог? Малко съм скаран с моя брат, но небето е голямо и има място за всички. Ева не обърна внимание на Божия глас за предупреждения, но чу сатанинските лъжи, обещаващи светло бъдеще. Затова можете да почерпите информация от книгата Битие, 3 глава, 4 и 5 стихове. Понякога и ние сме глухи за Божия нежен спасяващ глас. Има време. Сега да си поживея, по-нататък ще се оправя. Еми ако няма време, всеки един голям или малък грях допринася за нашата духовна смърт. Апостолът заявява в посланието до Римляните 6 глава 23 стих: заплатата за греха е смърт. Не вярвайте на дявола, че малките грехове не вредят. Когато Адам сгреши, Бог справедливо го изпрати вън от рая. Когато нечестието на хората се умножи, справедливо дойде потопа. Ако грешните не се покаят и продължават да грешат, Бог не може да им прости. Неприятелят показва на вярващите, щастливи, грешащи хора, които се радват на щастлив живот. Прави като тях, дружи с тях. Виж колко е хубаво. Ако не искаш да изгориш, се пази от огъня. В притча 4 глава, 14 и 15 стих сме предупредени. Не влизай в пътеката на нечестивите и не ходи в пътя на лошите. Библията ни разказва за Йосиф, Битие 39 глава, 19 стих, че точно защото беше верен на Бог, не сгреши, получи добър живот, дори власт и богатство. Най-голямата парична сума не може да излекува човек от болестта му. Да си силен и известен не значи, че си щастлив. Божият съвет е: не участвайте в безплодните дела на тъмнината. Посланието до Ефесяните 5 глава, 11 стих. Ходете с мъдрите и ще станете мъдри. Притча 14 глава, 20 стих. Не трябва да допускаме дори грешни мисли в ума си. Грешните мисли водят към грешни действия. Нека да завършим с думите в първото послание към Солунците, 5 глава, от 14 до 23 стихове. Увещавайте безчинните, насърчавайте малодушните, поддържайте слабите, бъдете търпеливи към всички. Внимавайте никой да не връща никому зло за зло, но всякога търсете доброто един на друг и на всичките. Винаги се радвайте, непрестанно се молете. За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса. Духа не угасвайте, пророчества не презирайте, всичко изпитвайте, дръжте доброто, въздържайте се от всякакво зло. А сам Бог намира да ви освети напълно и да носи запазят непокътнати духа, душата и тялото ви без порок до пришествието на нашия Господ Исус Христос. След като ви представих материала от Красен Кирилов, току-що прочетен, искаме си сега пак един негов материал да ви представя. Той е под заглавие «Защо на нас поръча Бог?» на базата на Евангелието на Матей, 28 глава, 19 и 20 стих. Идете прочие, научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. Библията е история на света. История на падение и минало. История на надежда и бъдеще. Библията съдържа Божите инструкции за да живеем. Наше право и дали ще ги приемем. Създавайки планетата Земя, нашия космически баща направи нещо ново. На красивата планета с чудна растителност и интересни животни, Бог сътвори едно различно същество. Това същество бе по образ и подобие на своя създател, наречено човек. Това качествено ново в космоса същество, човек, имаше творчески задачи. Дарен с креативност и вродена технологична сила, човек можеше да владее над растителния животинския свят. С физическия голям ръст и неограничен живот владееш гравитацията. Човекът трябваше да е добър стопанин на новата планета. Творческият му потенциал, заложен от Създателя, бе натоварен с задачата да се плоди, да напълни и овладее планетата. Нито едно същество нямаше тази привилегия до този момент в космоса. Технологично планетата можеше да се напълни с хора по начина, по който бе създаден Адам. С пръс имаше много такава. Но това качествено ново същество имаше свой свободен път на развитие. По неговата воля трябваше да стане овладяването и напълването на планетата с други хора, докато расата се развие напълно и Земята се изпълни според Божия замисъл с хармония и съвършенство. За голямо съжаление, хората още чрез своите прародители сгрешиха. Космическият родител взе мерки, но и неприятеля. Сатана се подготви числото на неговите привърженици да нараства. Създавайки много видове религии и духовни имитации, дявол започна да печели привърженици. Така се получи дисбаланс в поръчката за изпълнение и овладяване на планетата. Колкото повече същества завладяваше Сатана на земята, толкова по-силно щеше да е неговото господство, докато убие Христос. Така престъпникът откри пред космоса своето истинско лице. След смъртта и възкресението на Исус, планетата се отне от измамника, но дявола щеше да отговаря за всички престъпления срещу спасените и изкупени от Исус хора. Колкото по-малко са спасените, толкова по-малко ще я гонята в наказанието на космическия престъпник. Забавяйки спасението на хората, Сатана бави своето унищожение. Исус поръча на нас, вярващите хора, да отидем при всички и да ги научим на това, което Той ни научи. Отново на човешкия род е дадена привилегията да твори, да участва в спасението на себе подобните. Даден ни отново шанс да работим за напълването на планетата с спасени човешки същества. Нашата духовна работа е част от Божията поръчка за хармония и овладяване на планетата. Участието в Божия спасителен план е шанс за ускорение на пришествието. Ако всички заработим и изпълним поръчката на Бог, Той ще дойде по-скоро, а ние ще живеем във вечността с чувството на изпълнен дълг пред Бог, хората и другите космически светове. За всички страдащи, идването на Исус е шанс за спасение. Но ако не страдам, ако съм с добър бизнес, здрав съм и децата ми са добре, тъкмо си купих нова кола и жилище, имам какво да ям, защо да бързам? Тези разсъждения са най-новата тактика на дявола. Безразличие, индиферентност, апатия и желание за собствено благополучие. Така ставаме служители не на Бога. Дано това не се случи. Уважаеми слушатели, остава ми още един материал, който считам, че ще ви представлява интерес, също от автора Красин Кирилов. Той е вече под заглавие Месията. Искам и се него да споделя в оставащите минути. По празниците дори и най-коравите от нас се замислят за своето съществуване. Как сме се появили, защо умираме, смисъл на живота. Това не са леки въпроси. Много хора са ги задавали цял живот. Всеки вярва в нещо. Да вярвам, че има Бог е по-лесно от това да вярвам, че няма Бог. Светът около мен не се е създал случайно. Трябва да има причина за това. Тази причина наричаме Бог. Часовникът не може без часовникар. Шансовете да се сглоби сам и да работи точно, просто са нищожни. Тоест невъзможни. И така Бог ни се твори. Съвършени. Първите хора живееха на прекрасна планета. Нямаше глад, болести, смърт и всичко беше устроено така, че хората да живеят щастливо. Да, да. Ами сега какво ще кажете справо вие? Планетата е претърпяла голяма промяна и не живеем цял живот щастливо. Най-малко дори за това, че ние и нашите близки боледуваме, умираме в крайна сметка. Творецът е знаел, че ще има много защо и е оставил историята на нашето лошо минало и добро бъдеще записана в Библията. За него няма ден, година, век. Той не е зависим от време и пространство. Свръхестествен, извънземен е нашия происход. Свръхестествено е и падението на хората в грехове. Източника на злото дойде от космоса и с мощен интелект заработи съвместно със своите извънземни съмишленици за завладяване на планетата. Бог не е надарил съвършения ангел, станал престъпник, сатана и клеветник, дявол, с творчески способности. Така родоначалника на злото се впусна в съвършени имитации. Появиха се плевели, хищници, огромни влечуги, отровни насекоми. До истината се появи лъжа, до доброто – зло, до любовта – омраза. Човешката раса не беше някакъв космически изтърсак. Създадени сме не защото Бог му е било скучно или му трябват поданици. Творецът ни създаде по свой образ и подобие с интелект и творчески възможности, за да живеем свободно. Историята е запазила спомена за грешния избор на първите хора, допуснали дявола да ги ръководи. Изгонен от космоса и прият само на планетата Земя, Сатана не предполагаше, че може да съществува изкупителен план за спасение на страдащите под неговия гнет хора. колкото повече хора заблудеше и унищожаваше, толкова по-мощен ставаше и удължаваше своето господство. Разделяй и владей. Различни религии, войни, кризи, болести са само част от инструментите на Сатана. Хората грешаха и умираха. Князът на злото знаеше, че справедливостта на Бог изисква наказание над грешника. Хитрият престъпник беше добър стратег, но никога не разбра, че ще има изкупителен план. Защото Бог толкова зауби света, че даде свой единроден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. Евангелието на Йоан 3 глава 16 стих. Има закон от древността, според който е можело друг да понесе присъдата на престъпника. Кой би могъл да умре, за да живеят грешниците? Човек не може да понесе такава тежест. Освен това, жертвата би била неравностойна и дявола би успорил валидността й. Трябваше скъпа жертва, достойна пред целия сътворен космически свят. Много преди да се осъществи тази жертва, пророк Исаия говори за нея. Всички ние се заблудихме като овце, отбихме се всеки от своя път и Господ възложи на него беззаконието на всички ни, биде отсечен от сред земята на живите, поради престъплението на моите люди, върху които трябваше да падне ударът. Праведният ми служител ще оправдае мнозина чрез знанието им за него. Исаия 53 глава. Месията или помазаникът, всички го чакаха. Исус значи Спасител. Христос от гръцки съответства на Месия, помазаник. Помазаникът в стари времена беше избраният от Бога. Скъпи приятели, Исус дойде, но малцина го приеха. Някои не вярваха, други чакаха друг Спасител, трети просто нямаха време. Бог е единство на Отец, Син, Исус и Святи Дух. След като свещеното триединство реши да създадем човека, според Битие 1 глава 26 стих, Исус взе решение да се жертва в изкуплението на хората, които беше създал и Той. Исус се въплоти в човешка плът чрез една достойна жена Мария. Затова можем да почерпим информация от Евангелието на Йоан 1 глава. Ако не беше в човешка плът и не беше изтърпял като човек всички трудности на земята, Исус не можеше да ни спаси. Коварният враг Сатана щеше да отхвърли жертвата и да обяви Бог за несправедлив, а законът му невъзможен за изпълнение от хората на земята, които са сътворени с друго естество. Отец, примири сега, че с неговата смърт в плътското му тяло всички нас, грешните и лоши човеци. Иска се от нас само да се осъзнаем и че Святия Дух да приемем Исуса за Спасител и адвокат на греховете ни. Бог ни обича и не иска да загинем. Творецът ни е приготвил безсмъртно бъдеще с неща, които нито ухо е чувало, нито кой е виждало и на ум не ни е дохождало. Свободата е Божий принцип. Изкупление с вяра в Исус Христос. Месията е морално право. Всеки сам да избере. Много религиозни водачи спят в гробовите си. Само гробът на Христос е празен.
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Открития в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Открития в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желае да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те също са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
Онлайн на адрес www.zof-media.org
и телефон 052 611-449 или 052-333-399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.